galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. galabnimo talaada ah bisha Novembar ee sanadka 2024-kana waa 5 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boggan internetka ku leenahay v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo, magaalada Washington d c-na waa 8:00 diyaar oornimo. idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idiin haya anigoo ah caashe ibraahim aadan. inta badan idaacaddeenna galabtii wararka v o a waxaad ku dhegaysan doontaan wararka la xiriira doorashada dalkan Mareykanka ee maanta looga dareeray iyo barnaamijkii amuuraha Mareykanka oo isla arrimahaasi ku saabsan.
horri doorashadu ugu horreysay markay dhacaysay maxamedow, Mareykanku markaa dowlad dhan oo 50 gobol ka kooban ma ahayn. waqtigaas waxaa waqtigii Ingiriisku gumaysanayay 13 gobol oo loo yaqaanay colonial states ayaa markaa waxay bilaabeen inay is-abaabulaan oo dhinaca bariga u badnaa South Carolina laga soo bilaabo ilaa iyo New Hampshire.
waxa kale oo aan idin haynaa barnaamijkii galka baarista oo aan maanta ku eegayno xiisadda ka dhex oogan dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland.
annaga ma qarinayno, been kama sheegayno, runtaa sheegaynaa, way noo caddahay, waan ku shaqaynaynaa. teendha dambe Soomaali layskuma dooranay. mas-uuliyadda Ilaahay una saaray. inta aan joogno waxaa Ilaahay nagula xisaabtamayaa inaanan Soomaali meesha ku celin. marka ciddii wax ka rabta meesha ahee wax ka kordhinaysa ama u lujiinaysa waxaan leeyahay rajo lagama qabo.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oon idiin akhriyo. malaayiin qof oo Mareykan ah ayaa maanta oo talaada ah u dareeray goobaha ay yaallaan sanaadiiqda codadka si ay u soo doortaan madaxweynaha xukumi doona dalkan Mareykanka 4 ee soo socota. doorashadan taariikhiga ah ayaa waxaa si adag ugu loolamaya madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo ah murashaxa xisbiga Jamhuuriga iyo madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ee xilligan Kamala Harris oo ka socota xisbiga Dimuqraadiga. labada murashax ayaa isniintii shalay ahayd oo ahayd maalintii ugu dambeysay ee ololaha doorashada, waxay xoogga saareen gobolka muhiimka ah ee Pennsylvania oo aad loo saadaalinayo in ciddii ku guuleysata uu noqon karo madaxweynaha soo socda ee dalka Mareykanka. Trump ayaa waxa uu ku bilaabay magaalada Reading ee cirifka koonfureed ee Pennsylvania. Harris ayaa iyaduna waxa ay joogtay magaalada la yiraahdo Allentown oo 30 mile u jirta Reading. Trump ayaa waxa uu u sheegay dadka gobolkaasi in siduu hadalka u dhigay haddii uu ku guuleysto codadkooda ay arrintu ku dhammaan doonto in uu ku guuleystay madaxtinimada Mareykanka. Harris ayaa iyaduna waxa ay ku boorisay dhammaan dadka gobolka Pennsylvania in ay codeeyaan, taasoo dhinac u ridi doonta macnaha uu samayn doono doorashada maanta. maamulka Pakistan ayaa waxa uu sheegay talaadadan maanta ah in askari ka tirsan ilaalada gudaha ee warshadda ku taalla koonfurta magaalada Karachi uu dhaawacay 2 qof oo u dhashay dalka Shiinaha, waana weerarkii 3aad ee sanadkan ka dhaca dalkaasi oo lala beegsado shaqaale u dhashay dalka Shiinaha. Ziya ul Hanilgar oo ah wasiirka arrimaha gudaha ee gobolka Sindh ayaa waxa uu xaqiijiyey dhacdada toogashada, isagoo sheegay inay ka dhacday aagga warshadaha ee City ee magaalada. waxaana uu sheegay in baaritaan lagu hayo. saraakiisha booliska ayaa waxa ay sheegeen in sida hadalka loo dhigay muran kulul iyo isku dhac uu xigay oo dhex maray ragga u dhashay dalka Shiinaha ee la dhaawacay iyo askariga dhibka geystay ay sababtay in waardiyaha uu rasaas furo. ajaanibta ayaa waxaa loo qaaday cisbitaal ku yaalla magaalada, halkaasoo mid ka mid a la sheegay inuu ku jiro xaalad halisa. saraakiisha caafimaadka ee Falastiiniyiintana waxay sheegeen talaadadan maanta ah in duqeymo xiriir ah oo ay fuliyeen diyaaradaha Israa'iil ay dileen ugu yaraan 30 qof kuna dileen marinka qasa halgantaal ayaa goor dambe oo isniintii shalay ahayd waxa uu ku dhacay guri ku yaala waa guri ay ku hoydaan qoys barkacyaala oo ku yaala Beitlahiya waxaana ku dhintay ugu yaraan 20 qof sida israakiishu sheegeen militariga Israa'iil ayaa sheegay talaadadan in ciidamadooda ay dileen metidiin iyo goobo kaabayaasha dhaqaalaha ah oo ku taala bartamaha iyo koonfurta qasa maalintii la soo dhaafay kale galab talaada oo wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan aan ku bilownay dalka Mareykanka malaayiin cod bixiyaala ayaa lagu wadaa in ay maanta oo talaada ah ay codkooda xadiibtaan si ay u go'aamiyaan in madaxweyne ku xigeenka dalka Mareykanka Kamala Harris oo dimuqraadiga ka socota ama madaxweynaha hore ee Mareykanka Donald Trump oo jamhuuri ah uu midkood u noqdo madaxweynaha dalkan ee 4 sano ee soo socota waxa goor dhow si rasmi ah u furmay xarumaha codbixinta badankood inkastoo gobolada Mareykanka ay waqti ahaan kala duwan yihiin aadno gobolka waa magaalada Columbus ee gobolka Ohio oo ah magaalada labaad ee ay Soomaalida ugu badan ku nooshahay dalkan Mareykanka oo iyagana goor dhow ay xarumaha codbixinta furmeen goob kamid ah goobaha codbixinta waxa ku sugan wariyaha VOA-da ee magaalada Columbus Abdikaafi Yusuf Aden
maalin wanaagsan dhegaystayaal waxaan idin kala soo hadlayaa magaalada Columbus ee gobolka Ohio waa gobolka labaad ee Soomaalida ugu badan ay ku nool yihiin waxa furmay guud ahaan goobaha codbixinta ee gobolkaani haatan waxaan ku suganahay mid kamid goobaha codbixinta waqooyiga magaaladaani Columbus oo lagu qiyaaso inay degan yihiin Soomaali gaaraysa ilaa 30,000 waxa bilowday safafka goobta aan dadku ay u galayaan codbixinta wax Soomaali ah iyo muuqdan magaaladaani waxa degan dad kala duwan hase yeeshee waxa u badan dadka cadaanka ah sidaasina waxay ka muuqataa safafka hadda ee muuqda oo u badan dad cadaan ah gobolkaani waa u muhiim doorashadaani socota waxa ka soo jeeda JDC ama senator JDC Fancy oo ah madaxweyne ku xigeenka uu Donald Trump xushay jawiga guud ahaan magaaladaani waa degan yahay cimiladuna waa mid wanaagsan wixii kasoo kordhay goobtaan codbixinta iyo guud ahaan ba doorashada waddankan Mareykanka waxaad ku maqli doontaan idaacadaheena dambe Abdikaafi Yusuf Aden VOA Columbus Ohio
aad baad u mahadsantahay Abdikaafi wararka kasoo kordhana inta aan ku jirno idaacadeena iyo idaacadaha soo socda ayaad ku maqli doontaan sidoo kale wariyaheena Sahra Cabdi Axmed ayaa iyaduna haatan waxa ay ku sugan tahay mid ka mid ah goobaha codbixinta ee magaalada Falls Church ee gobolka Virginia ee duuletka magaalada tan Washington. Sahra subax wanaagsan, waxaad ka warantaa goobta aad ku sugan tahay iyo sida uu yahay jawiga xilligan. Sahra ma maqlaysa? Hello Sahra. Sahra ma maqasha?
Aashaan igma ayaan hadlaysaa waa Maxamed Bashiir.
Maxamed waa kuu iman doonaa Sahra Cabdi ma ku jirtaa qadka? Waayahay Sahra waa ka gudbaynaa waa u soo noqon doonaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan waxaad ku sugan tahay mid ka mid ah xarumaha codbixinta ee ku taala degmada Arlington ee gobolka Virginia ee duuletka magaalada Washington DC. Bal waxaad ka warantaa goobta aad joogto iyo sida loogu soo baxay saakay codbixinta ka socota?
Caasho waa mahadsan tahay goobtani saacad iyo waxoogaa ka hor 2 saac ka hor ayay furantay waxaadna moodaa in dadku si teelteel ah ay u soo gaarayaan goobtan oo ah taras magaalaha Arlington oo ah duuletka Washington DC dadweynaha halkan waxa ka iska diiwaan geliyay ama ka codeynaya waa dadka areadan ku nool ee aagan ay u tahay deegaan doorashadooda marka waxaad moodaa in dadku ay aad oo soo qulqulayaan saacadaha shaqada ka horna ay dadku ay u kala qaybsan yihiin inay sii maraan ama ba ay soo maraan jawiga caashoy waa mid aad u macaan oo hawadu aad bay u fiican tahay jawi roobaadna ma ahan oo dadka waxay ku dhirin karaan inay goobaha codka tagaan isla markaasina ay leemanka codadka galaan waxaana dabcan marka laga tago madaxweynaha iyo doorashadiisa sidoo kale halkan taala waa aqalka Kongreeska sidoo kale labada senator ee matala gobolka Virginia mid kamid ah ayaa maanta loo codeynaya marka si habsameel ah ay doorashadu ku bilaabato
waxaad ka warantaa jawigaad ka warantay in roob uusan da-ayn, dhinaca kalena waxaan u malaynayaa inuusan jirin qabow daran oo dad badan maaragtay ka hor joogsan kara inay xilli hore yimaadaan.
Waa sidaasaa u sheegtay. Waa dabcan dad badan waxay filayeen mar haddii November la galay in qabow uu jiri doono, jaakada waaweynna isku xiri doonaan, laakiin maanta waxaad u malaysaa in jawigu aad u macaan yahay oo aysan dadku ka baqaynin inay laynka galaan oo kale, maadaama laymanku ay mararka qaar tegi karaan ilaa meel fog oo bannaanka ah. Marka dadkuna aad bay usoo qulqulayaan, una qanacsan yihiin doorashada iyo inay ka qayb galaan.
Waayahay, waxaan rabaa si kooban, maadaama dad badan ay horey codkooda usii dhiibteen oo maalmihii lasoo dhaafayba goobaha codbixinta way furnaayeen, qofkii raba inuu codkiisa sii dhiibto oo ama ka fakeraya inuu maanta kale uu mashquul noqon karo ama uu waqti waayi karo. Waxaad ka warantaa safafka markaad fiiriso, dadku tiro ahaan inteebay leegihiin, mise saxmad baa jirta, mise dadku waa teelteel qaabka dadku hadda ay uga qayb galayaan doorashada iyo codbixinta?
Waa sida aad u sheegtay Caasha, gobolkan Virginia oo kale laba meelood saddex meelood meel ayaa sii codaysay, marka taasina waxay hoos u dhigaysaa saxmadda. Laakiin waxaad moodaa in ilaa hadda aysan saxmadi jirin oo ay si tartiib tartiib ah ku socoto codayntu, islamarkaasna dadku ay imanayaan, horey ka gelayaan xarunta sanaadiiqda, islamarkaasna wax ka yar 5-10 daqiiqo ay ku dhammaynayaan guud ahaanba codkooda inay dhiibtaan. Marka waxaad u malaysaa in si oo aada ay u socoto oo aysan saxmad weyni jirin, ma ogi qeybaha dambe ee maanta sida ay noqon doonto, laakiin hadda ilaa hadda saxmad ma jirto.
Si kooban, Maxamed Bashiir, inkastoo gobolkan ay Soomaalidu ku yartahay oo uusan lamid ahayn gobolada Soomaalida ee ku badan tahay sida Minnesota iyo Columbus Ohio kale, indhahaagu ma qabteen dad Soomaaliya oo safka ku jira codeynaya?
Maya, ilaa hadda ma aanan arkin cid Soomaali ah oo halkan ka codeynaysa Caashay, maadaama ay tahay fursad magaalada lagana yaabo in eriyadan aysan Soomaalidu kusii badneyn, laakiin xaafadaha Soomaalidu ay ku badan yihiin oo kale haddii aan tegi lahayn waxaa laga yaabaa in Soomaali badan aan arki lahayn.
Aad baad u mahadsan tahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan, wariyaha v o e da oo jooga mid ka mid ah goobaha ay dadka codkooda ka dhiibanayaan degmada Arlington ee duleedka magaalada Washington oo Virginia ku taalla, isla gobolka Virginia degmada Falls Church. Waxaad joogtaa wariyaha v o e da Sahra Cabdiraxmed, goob ay ka dhacayso codbixin. Sahra, mar kale subax wanaagsan. Goor dhowd waa ismaqli weynay, waxaan ku faraxsanahay inaad soo noqotay. Walow, waxaad ka warantaa goobta aad joogto iyo sida ay uga socoto codbixinta?
Caashe Ibrahim Aadan, aad baad u mahadsan tahay. Waxaan joogaa sida aad sheegtayba degmada Falls Church aagga Skyline. Waxaa halkan jooga dadyow aada u fara badan oo safaf dhaadheer sii galay. Waxaabad moodaa inay zaxmad tahay oo aad dadku ay u badan yihiin. Saakadii horeyto qabow ma jiro, jawiga aad buu u degan yahay. Dadka waxay ku imaanayaan baabuur kala gedisan, qaar way usoo lugeynayaan, qaar bildhinadan ayay kasoo degayaan. Marka safaf ayay ugu jiraan codadkooda inay dhiibtaan. Ilaa iyo haatan Caashoy, waxaan la kulmay dhowr qof oo Soomaali ah, haddii bal aan ku hormaro. Waxaan la kulmay gabar la yiraahdo magaceeda Sofiyo, waxay ii sheegtay in aysan u codeynaynin labada madaxweynenimada musharax ku tartamayso, laakiinse labada musharax ee xisbiga dimuqraadiga iyo republikaankaba, laakiinse ay u codeysay dabcan iskuulada iyo xubnaha kaleeta ee iyagu doorashadan qaybta ka ah maanteeto ka socda labada xisbi dhinacyada kaleeto. Waxaan kaloo la kulmay asna oo xusid mudan oo aan xataa wareysi kooban ka qaada Awees Ashir, oo asna ii sheegay inuusan labada xisbi ee haatan ugu waaweyn uusan u codeynin, laakiin xisbi dhinac madax bannaan ugu codeeyay codkiisa uu siiyey, asagoo yiri arrimo ii gaara aawadeed ayaa saas u sameeyey. Waxaan khadadka telefoonada kula hadlay dad horey usii codeeyey ilaa iyo xalayto. Marka inkastoo dadka hore ay usii codeynayeen maalmihii lasoo dhaafo dhan, haddana weli doorashada waxaa dareemaysaa in dad fara badan ay xiiso gaara u leedahay, maadaama doorasho taariikhiya ay tahay oo safafka aada ayaa loogu jiraa halkan haatan aan imid.
Inkastoo mid ka mid a dadka aad la hadashay Sahara uu kuu sheegay in labada murashax Kamala Harris iyo Donald Trump uusan midkoodna u codeynayn sababa isaga u gaaray dartood, laakiin dadka kale aad la hadashay ma sababeeyeen sababaha ay codkooda ay u haystaan oo aanay u dhiibanin?
Haa, waxaa xusid mudan aaggan aan ka deganahay gobolkan Virginia, dadka kala duwanaa ilaa iyo xalay aan la hadlayay in ay si weyn saameyn ugu yeelatay oo ay qaateen إن أركتي دكتور مسلمين تمرئكم كأنتوا ضبطن وايدا لسلة دحمرية إن قاعدنا يان أو لحريرتا لبعض مشرح مدنا إنه سن كتر جمينين أركتي دكتور سومالي ده أما مسلمين تا مركل إيه وحصر لها كتاعن برجع دحه إن وحدتكم يكوشة جيان إن سياسة ده برجع دحه الدولة دمرئكم كهذا سوء جهس سوق قرصنين إن غاركود وح حتى كوشة جيان إن ما أركتي لبعض xisbiga ay soo waxba u kala doornin xilliga xisbiga waxyaabo kala duwan oo aad u badan ay ku kala aragti duwan ay ku leeyeen laakiin marka ay timaado arinta qadiyada Falastiin way ka simayeen marka sidaas la aligeed mid koodna codkeena ma siineyno marka muslimiinta aragti ay la qabaan Soomaalida ayaa in badan oo kamida waxa dareemaysa inay saameen ku yeelatay balse wali waxa jira dad codeynaya oo goobaha codbixinta marka timaadid Soomaalida teltel baa noqoto oo dadyo kala gudisana adduunka qaybiisa kala duwan u dhashay oo Mareykanka jooga Mareykanka ah han noqdaan Soomaalidu wali way codeynayaan codadkood ku arkaysa goobaha sharaadiqda
aad baad ma hadsan tahay Sahra waxa yahay wariyaha VOA da Sahra Cabdi Axmed oo ku sugan degmada Falls Church ee gobolka Virginia ee dowladka magaalada tan Washington DC oo joogta mid kamid ah goobahaas oo ay codbixinta ka dhacayeen wali halkaan naga la socotaana walaanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Marka la galab wanaagsan mid ka mid ah gobolada ay ku nool yihiin dadka ugu badan ee kala isirka ah ee koonfur bari Mareykanka ayaa waxa uu ka mid noqon doonaa kuwa ugu horeeya ee caawa ku dhawaaqi doona natiijooyinka horudhaca ah ee doorashada gaar ahaan magaalada Lawrenceville ee gobolka Georgia. Wariyaha VOA da Steve Herman ayaa warbixin waxa uu ku eegayaa sida ay codtirintu uga socoto gobolkaasi oo ka baxsan magaalada Atlanta. Warbixintan waxaa soo jeedinaya Ibrahim Xasan Danduri.
Hawsha tirinta codadka ayaa goor hore ka sii bilaabatay xarunta diiwaangelinta codbixiyaasha iyo doorashooyinka ee degmada Gwinnett ee gobolka Georgia oo ka mid ah gobollada codadkoodu isbedbedelaan ee dhinaca ay aadan ay guusha u dhacdo ee loo yaqaan swing states. Shaqaalaha doorashada ayaa waxay si hor u dhac ah u baarayaan dhowr boqol oo kun oo warqadood oo codbixiyaashu ay ku soo gudbiyeen boostada iyo kuwa dadka hore u sii codeeyay. Shaxda natiijada codadkan ayaa la sii deyn doonaa caawa marka ay xarumaha codbixintu ay soo xirmaan saacaddu markay tahay 7:00. Zack Manifold oo ah kormeeraha doorashada ee deegaankaasi ayaa waxa uu u sheegay VOA in ilaa iyo 700% wadarta guud ee codadka la soo diyaariyay lagu dhawaaqi doono saacadda ugu horeysa marka xarumuhu ay soo xirmaan.
Then kind of the long night begins. Our first precinct usually arrives maybe about 8:30.
Waxaan oo bilaabaya habeen dheer oo kale. Meeshaana codadku ugu dambeeya ee doorashada waxay soo galayaan 8:00 afidnimo. Kaliya waxay ku xiran tahay inta ay leegihiin safafka doorashada ayaa ugu horeeya deegaanka. Waxaan leenahay 16 xaafadood oo dhammaan ay tahay inay soo gudbiyaan sanadiiqdooda codadka iyo tirintooda. Laakiin had iyo jeer waxay u muuqataa in kan ugu dambeeya uu yimaado inta u dhaxaysa 11:00 iyo 9:00.
Degmada Gwinnett waxa ay cajiib ku tahay kala duwanaanshaha dadkeeda iyadoo aysan jirin koox ama qowmiyad gaar ah oo gaari karta 3 meelood meel dadka degan. Waa kan mar kale Zack Manifold, kormeeraha doorashooyinka ee degmada Gwinnett.
We have a very large Hispanic population, Asian population, black population. It is a mixture of what
waxaan leenahay dadka ka soo jeeda koonfurta Amerika ee loo yaqaano Hispanic oo aad u tiro badan, dad Aasiyaan ah, dad madow ah. Dadkeenu waa isku dhaf u taagan qiyamka Mareykanka. Marka waxaan u malaynayaa intaasi ay tahay sababta dad badan u rabaan inay arkaan waxa Gwinnett ay u taagan tahay.
Xisbiga Dimuqraadiga iyo madaxweyne Joe Biden ayaa deegaanada ku hareereysan degmadani kula taageerayaal fara badan. 4 sano ka hor gobolka Georgia waxaa si dirqiyo ugu guuleystay Biden oo la tartamayay Trump. degmada Gunaat waxay u codayn jirtay xisbiga jamhuuriga sanad walba intii u dhexaysay 1980 ilaa iyo 2012, balse waxaa si dirqi ah uga soo baxday sanadkii 2016 Hillary Clinton oo u tartamaysay madaxtinimada kana tirsan xisbiga Demoqraadiga, laakiin guud ahaan gobolka waxaa ku guulaystay Trump sanadkaasi iyadoo gobolkaasi uu fure u ahaa guushiisii taariikhiga ahayd.
Mahadsaned Ibraahim Xasan Danduray. Weli arrimaha doorashada Mareykanka ayaan ku jirnaa, iyo raayo runtii u dambeysay ayaa waxay muujinaysaa in tirada ama in tartanka uu adag yahay oo aada la isugu dhow yahay, gaar ahaana gobollada furaha u noqon doona go'aaminta guusha. Haddaba doorashadan iyo waxa ku xiriira waxaa noo falanqaynaya Cabdiraxmaan Yabarow, madaxa laanta afka Soomaaliga ee v o a. Ibraahim Xasan Danduray ayuu u waramay, sidan ayuuna u dhacay wareysiga.
Cabdiraxmaan soo dhowow, haddaan ku hormarro jawiga doorashada lagu gelayo, bal marka horeeto sawir guud ma laga siin kartaa?
Mahadsaned Ibraahim, jawiga haddii aan laba u kala qaado, hawada guud iyo cimilada haddaad ka hadlayso, waa maalin farax badan oo hawadu ay aad u wanaagsan tahay. Roob ma jiro, xilligan oo kale qaboobihii looga bartay ee dadku ay kaboodyada waaweyn ka soo qaadan jireen lama soo qaadanin. Haddaad eegto temperaturka maanta, waa 70 Fahrenheit oo u dhiganta 22°C. Marka jawi ahaan aad iyo camiladu u fiican tahay. Waxaan isleeyahay dadka way soo dhoweysay, kuna dhiirigelinaysaa in ay maarkino ay ka soo qayb galaan. Haddiise aad ka hadlayso jawiga iyo xamaasada ay doorashadani ay maanta ku bilaabayso, maalin waxa weeyaan aan arki karno inay dadku ay soo baxayaan oo ay aad iyo aad intii ku talagashay inay soo baxaanba maanta ay diyaar yihiin. Oo intii aan hore u codayn Ibraahim Olaso, ilaa iyo 97 million oo qof ayaa hore u codeeyey oo ama ku codeeyey warqado ay iyagu ay direen oo ay boostada ku direen ama qof ahaanba tago albaabada loo furay intaan maanta la gaarin ka hor, si loo sahlo oo ciriiriga loo yareeyo. Marka jawiga dhinacaas xamaasada iyo ka qaybgalkuna aad ba wanaagsan yahay.
Cabdiraxmaan Saaka, waxaan ku waabarisanay 5th November oo waanagan Washington wada joogna. Muddo ayaa la sugayey maalintani, fikir intee le-eg ayaa naga siin karaysaa doorashada iyo sidaa u dhici karto?
Ibraahimow, inta badan shaqaalaha federaalka ee dowladda u shaqeeya matalan waxaa la siiyey 4 saac oo maarkano ay ku socdayaan, oo dadku waa fasax weyn baa loo siiyey. Dadka kale iyagu aan horu qayb gelina saan xusay, aad iyo aad bay iyaguna maarkana ay diyaar ugu yihiin oo way ka qayb gelayaan. Laakiin midda xusidda mudan oo maarkano dadku ay aad iyo aad ay isha ugu hayaan oo maarkano maanta codayntu ay uga duwanaanayso kuwa kale, waxa weeyaan dhinaca amniga oo iyadana aad loo xajiyey. Oo matalan DC oo kale markaan soo qaadano, meyorka DC iyo boliiska haweeneyda ugu sarreysa intuba waxa ay ku baaqeen in ay aad iyo aad u ilaalinayaan gobollada ama isteedyada intooda badanna diyaargarow aan caadi ahayn baa loogu diyaargaroobay.
Cabdiraxmaan, waxaa lagu celcelinayaa in doorashadani ay aad ugu duwan tahay kuwii hore, bal noo sababee?
Ibraahim Boosaada, adiguba ogtahayba waxa ay tahay markii ugu horreysay oo haweeney Maraykan oo madow ay ka soo qayb gasho oo ay u tartanto kursiga ugu sarreeya waddankan ee aqalka cad ay tiigsato. Waa mid. Midda labaad, Donald Trump oo ah nin haatan ka hor aqalka cad soo maray ayaa wuxuu yahay isaguna kii mar labaad u tartamaya. Inta badan caadiyan sanooyinkii u dambeeyey iyo sanooyin badanba waxaan arki jirnay madaxweyne hore u joogay oo qof la tartama oo markaa weli aqalka cad jooga. Laakiin saa la socono, Biden waa kii ka tegey oo iska casilay, saa daraasadeed waxay haarisna ku qaatay. Marka kala duwanaashaas wuu jiraa Donald Trump oo weliba haddaan ku sii daro dacwooyin badan loo haysto oo isaguna in badan ku eedeynaya dhinaca dimuqraadiga in ay falal xun iyo maarkano waxyaabo maarkano aan sharci ahayn ay sameynayaan. Marka taasi uga duwan tahay oo kala shakigaas weyn ee jira labada dhinacba waa ka jira.
Ugu dambeynta, haddii aad noo soo koobto, maxay dadka ku kala xulanayaan Kamala Harris iyo Donald Trump?
Kuwaas way iska cad yihiin. Donald Trump oo kale waxa uu aad iyo aad ugu adkeynayaa carabka in uu adkeyn doono sharciyada dadka xuduudaha kasoo gudbaya, oo wuxuu leeyahay xataa waddanka gudihiisa ilaa iyo 11 million oo jooga oo sharci aan haysan maalinta ugu horreysan soo gala ayaan saxiixayaa in waddanka laga saaro. Xuduudaha laga soo galana biro waaweyn iyo culays badan iyo derbi u haatan ku baaqay inuu sameyn doono oo aan laga soo gudbin ayaan adkeynaya. Marka halkudhigiisa weyn waa midkaasi isaga ee dhinaca hadaan soo qaato Harris, Kamala Harris iyadoo haweenka dhinaceeda iyo u janjeeda oo qodobadeeda qodobadu waa badiyihin, laakiin ta ugu weyn waxa weeyaan arrinta ilmaha la iska soo ridayo oo jamhuuriga iyo Donald Trump ay diidan yihiin oo qofka haddii uur yeesha si uu doono ha ku yeeshee aan la ogolayn inay ilmaha iska soo rido oo ay xuduudaha u kala dhow yihiin ay arrimaha ay u kala sahliyeen sida markana labada dhinac ay u kala wajahayaan ayaa iyadu ay leedahay dumarka ayaa waxaan u fasaxaya waxa ay jirkooda ka dooraan inay iyagu ay ka yeelaan. Marka waa badan yihiin, laakiin maanta guud ahaan waxyaabaha loo codeynayo aad iyo aad ayaa markana lagu kala duwanaanayaa. Dadka soo baxayana Ibrahimow waxaa la filayaa inay noqoto wax aada u weyn oo caawa ilaa iyo berito aada looga warsigo waxay ku dhammaan doonto.
Aad iyo aad u mahadsantahay Cabdiraxmaan.
Adaa mudan Ibrahim.
kaasi waxa uu ahaa madaxa laanta afka soomaaliga v o a Cabdiraxmaan Yabarow, waxa uu waramayay Ibrahim Xasan Garabe Danduray. Weli halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii amuuraha Mareykanka oo iyana ku saabsan doorashada maanta ka socota dalkan Mareykanka. Waxaa inoo soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
inti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Maanta waxaa dalka Mareykanka ka socda doorashadii guud, iyadoo ta madaxtinimo ay ugu muuqato. Taariikhda doorashada Mareykanka ayaa soo bilaabatay sannadkii 1798-kii. Doorashada ayaa qaabab kala duwan soo martay, iyadoo xilliyada qaar aan dumarka iyo dadka madow loo ogoleyn inay codeeyaan. Dalka waxaa soo maray 64 madaxweyne, iyadoo qaarkood ay hal xilli oo 4 sano adeegeen, halka kuwo kalena ay 2 xilli adeegeen. Haddaba inta aynaan faahfaahinta taariikhdaasi u gelin, balayna horta eegno bilowgii doorashada Mareykanka. Waa kan Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon leh, kuna sugan gobolka Minnesota.
Horta doorashadu ugu horreysay markay dhacaysay Maxamedow, Mareykanku marka dowladdan oo 50 state 50 gobol ka kooban maahayn, waqtigaas waxaa waqtigii Ingiriisku gumaysanayay 13 gobol oo loo yaqaanay colonial states ayaa markaa waxay bilaabeen inay is-abaabulaan oo dhinaca bariga u badnaa South Carolina laga soo bilaabo ilaa iyo New Hampshire inay is-habeeyaan oo ay samaystaan maamul iyo dastuur ay habeeyaan isla markaana ay doorasho samaystaan. Marka doorashadu ugu horreysay ee dhacday ee George Washington lagu doortay 1798-kii ma ahayn mid shacab uu doortay. Waa markii ay bilaabatay waxaan loo yaqaano guddida ama electoral college ay isu tageen oo ay doorteen. Marka guddiga markaa isu tegay waxay ahaayeen 69 oo 15 gobol markaa ka kooban. Laba ayaa markaa dastuurkii la sameeyo ku meel gaarka ahaa aan weli saxeexin. Marka 17 waxay guddigii ay iska soo saareen oo ahayd oo 69 ahayd ayaa ka qayb galay doorashadii lagu dooranayay George Washington iyo John Adams oo la tartamayay. Marka codkoodu wuu isku dhawaa George Washington, inkastoo nin dagaalkii kula jiray Ingiriiska ahaa oo caana ahaa generaalnaha, haddana wuu ku cod dhowaa John Adams oo 1934 bay kala heleen. Sidaasaana loogu codeeyay George Washington inuu madaxweyne noqdo. Marka si uu isaguna u yareeyo khilaafkii ninkii la tartamayay ayuu madaxweyne ku xigeen ka dhigtay. Laakiin doorasho generaalah oo loo baxo oo guud ahaan oo shacabku loo doorto waxa ugu horreysay 1844-kii.
Sidaynu soo xusnay waxaa jira madaxweyneyaal hal xilli adeegay iyo kuwo 2 xilli xilka hayay. Haddaba fursadda in 2 xilli la tartami karo ma bilowgii bay la timid mise?
Maya Maxamed, may ahayn. Taariikhdu waxay soo martay doorashada Mareykanka dimuqraadiyadu wada dheer, taasoo mar walbaba istaydiyada qaar ba ama gobollada kusoo kordhayay oo ay ka mid noqdaan Mareykanka dowladdii guud ee federaalka ahayd. Waqtiga hataan kuu sheegayo dadkii codayn jiray waqtigaa horta ragguba codayn jiray dadka madow iyo dumarka midna looma ogoleyn. Dadka madow waxaa loo ogolaaday inay codeeyaan ragga 1807-kii, dumarkana waxaaba loo ogolaaday sidoodaba 1920-kii. Marka doorashadu mid waddadaas soo martay bay ahayd inay laba goor la doorto madaxweynaha. Waxay timi bishii February ama Febraayo sida loo yaqaano 1920-kii. Sababta keenayna waxay ahayd madaxweynihii Franklin Roosevelt oo xilligii dagaalka kusoo beegmay dagaalkii labaad ee adduunka ayaa markii la doortay 12 sano joogay. Sababaha ugu badnaa waqtigii dhibaatadii la odhan jiray dhaqaale xumada Great Depression iyo dagaalkii dartiis buu sii kororsaday. Marka dadkii markaa waa laga xanaaqay, waa marka lasoo saaray sharciga ah 1910-kii inaanu madaxweynuhu laba goor ka badan oo sanad marka ugu horreysana 4 marka ugu dambeysana 4 aanu kordhisan karin.
Haddaba maadaama murashaxiintu ay haystaan fursadda ah inay laba xilli tartami karaan, ma jiraan madaxweynayaal sababta ay doonto ha ahaatee hal xilli uun ku ekaaday? Wakan Maxamed Sheekh Xuseen oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia.
Maxamed, waa mahadsan tahay. Sida taariikhda ay leedahay, waxaa jiray dhowr madaxweyne runtii oo ayagu markii horeba kusoo kaambeen gareeyay inay hal teram hal mar ay madaxtinimadu ay noqonayso mar kale ayna dooni doonin in xafiiska ay u tartamaan, lana yimid siyaasada gooni oo rabeen inay ujeedadooda ka gaaraan. Waxaa ka mid ah madaxweynihii hore oo wuxuu madaxweyne ahay 1845-1849 waxaa lii jiray James Polk. Ninkaas markii hore wuxuu kusoo galay kampaynka ololaha siyaasadda in uu hal mar hal teram uu xafiiska hayn doono, siyaasada goonina uu rabo inuu ka gaaro guula. Sida ay u sheegay taariikhdan ay sheegtan, waxaa la leeyahay siyaasadii uu rabo inuu gaaro inteeda badneed mar dambena umuusan tartamin xafiiska. Laba nin oo kale ayaa jirto, mid asugu 1877-kii ilaa 1881-kii ahaan jiray, asagu saasoo kale ayuu kusoo galay hal mar inuu u tartamo xafiiska oo mar labaad soo raadinin. Dhowrkaas nin markay ayagu mar kore kusoo kaambeen gareeyeen inay hal teram xafiiska joogi doonaan, siyaasada goonina ay leeyihiin inay ka gaaraan ujeedadooda ay gaareen, waxaa la yiraahdaa only maysa tartamin madaxtinimo bis mar labaada, laakiin xitaa siyaasadda way ka ritaar garoobeen, waa iskiga xareen macnaha. Laakiin taariikhdan casriga ah waxaa jiray 1968-kii Lyndon Johnson oo asugu markaas madaxweyne ahay oo rabay inuu re-election raadiyo, ayaa waxaa jiray dagaalkii, waxaa socday dagaalkii Vietnam. Marka dagaalkaas wuxuu keenay cadaadis badan oo in political pressure la saaro dad badan oo wadanka ha u badnaadaan ardayda jaamacadaha. Mudaaharaadyo badan ayaa wadanka ka dhacay oo waxay rabeen dadka Mareykanka in dagaalkaas la joojiyo gabi ahaanba. Marka madaxweyne Lyndon Johnson wuxuu go-aansaday markii dambe inuuna xafiiska u tartamin, xitaa haddii ay u magacaabaan xisbigiisa Democratic, xisbigiisa hadday u nominate gareeyaan in uu tartamo. Asugu wuxuu go-aansaday inuuna tartamin sababtoo ah dagaalkaas wuxuu rabay inuu waqti u helo uu soo gabagabeeyo. Tan hadda nagu dhow taariikhdan hadda taagannahay, madaxweyne Biden wuxuu rabay inuu mar kale tartamo oo xafiiska u tartamo sababa jira caafimaadka la xiriiraana, da-daha la xiriirto, laga yaabo dagaalka dagaalada midka Yurub ka socda iyo Ukraine iyo Fuushka ama dagaalka Bariga Dhexe ha noqoto, in cadaadiskaas faraha badan iyo da-dii iyo caafimaadkii inay isgaareen oo markaas markii uu dood la galay madaxweynaha hadda ninka u tartamaya xisbiga jamhuuriga madaxweyne Trump, dooddii si fiican uunan u doodin oo dadka qaar ay u arkeen inta badan xisbigiisa ku jiro in uu markaan wareejiyo uu ka hara tartanka isaguna fahantiisa ay culays ku saareen. Taasna waa mid ay ku timid Kamala Harris wadada hadda ay saaran tahay oo wadada uu u baneeyay.
Marka aynu dib ugu soo noqono doorashada maanta ka socota dalka Maraykanka, waxaa saadaaluhu sheegayaan in labada tartamay aad isugu dhow yihiin, haddaba ma laga yaabo in arintaasi ay keento in tartamayaasha midkood uu natiijada ku qanci waayo halkaasna uu ka bilowdo dagaal dhinaca sharciga ah. Mar kale, Faarax Maxamuud Maxamed.
Way dhacaysaa runtii. Dee hadda madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump wuxuuba haddaba dee markaad aragto meelaha uu tegayo ololaha doorashada uu ku jiro wuxuu leeyahy berigi horena waa lay dhacay, hadeerna waa lay dhacaya. Runtii waxyaalaha cabashada dhaca waxa weye habkii doorashada loo dooran jiray baa isbedeshay. Berigii hore meelun baa lagu wada codayn jiray, waraaqaa lagu codayn jiray. Hadda waxa weeye technology baa yimiyo, mashiinaha codka lagu guraya, waraaqaa lagu codaynaya la dirayo, online iyo internetka lagu codaynaya. Waxaa isbedelay hababka nooca kala duwan ee loo codeeyo. Taasina waxay keenaysaa in dad badani ka shakiyaan weliba dadka xisbiga jamhuuriga taabacsan oo kasoo horjeeda waxyaalahan oo dhan khaa'innimaa ku jirta. Laakiin runtii de sidaad ogeyd, doodii gobolladii hore berigii hore ee madaxweyne hore uu ka dooday sida Georgia iyo Arizona iyo qaar baa weli doodoodii socotaa, uleeyahay waa lay dhacay. Marka lama waayayo inuu muran yimaado. Laakiin waxaad moodaa Maraykanku wixii laga bartay doorashooyinkii hore muranka keenay inay hadda gobolladu maaragtay ayaa doorashooyinka hogaamiya, federaal government kuma hogaamiso. Iyaguna laftoodu waxa weeyaan aad bay uga taxadirayaan kolley. Haddii uu labada madaxweyne labada qof u tartamaya mid ka mid a hadduu yidhaahdo khiyaamaa dhacday, waxay sharci u leeyihiin in gobolka oo dhan loo tiriyo.
Marka laga yimaado murankaasi dhinaca sharciga ee iman kara, dadka siyaasadda Maraykanka oo durasa qaarkood ayaa ka digaya in hadallada kulkul ee siyaasiyiintu ay adeegsanayaan ay horseedi karaan in gacanka hadal uu dhaco. Haddaba arrintaasi suurtagal ma tahay? Mar kale, Maxamed Sheekh Xuseen.
Maxamed, horta doorashadan way ka duwan tahay doorashooyinkii hore ee waddanka ka dhici jiray. Dhowr amuro dartood, mid aad ayuu horta tartanka iskugu dhow yahay oo lama saadaalin kara xitaa inta badan cidda madaxweynaha noqon karto ilaa la ogaado natiijada ay soo baxdo ma ahan. Taas waxay keenaysaa marka in xitaa idaacadaha boolka ka shaqeeya ay dhihi karin ciddaasaa guuleysanayso, waayo tartanka aad ayaa laiskugu dhowyahay. Gobolla gooni ayaana aad laiskugu hayaa. Natiijada waxaa la leeyahay sida la saadaalinayo. Waxaa laga yaabaa inaana sidii caadiga ahaan jirtay oo markii maalinta talaada doorashada dhacda habeenkiiba lagu kala bixi jiray inaana taas dhicin. Natiijada ay maalmo qaadata way dhici kartaa labada dhinacbo, dhinaca xisbiga jamhuuriga oo madaxweyne Trump ka socdo iyo dhinacan xisbiga dimuqraadiga oo ay ka socoto haweeneyda Kamala Harris. Intaba labada dhinacba waxay diyaar u yihiin xagga sharciga leg in lagu jaalanjagareeyo, in lagu tartamo oo qolba looyradi way diyaarsadeen haddii meelaha qaar laisku qabsado. Marka inay rabshado dhacaan waxaa u badan tahay inta labada dhinac laba xisbiba inay doorashada dood geliyaan labada dhinacba siyaabo kala duwan oo xisbiga xisbiga jamhuuriga ninka ka socda Donald Trump isagu waxaa aad loo hadal hayaa in uu laga yaabo inuu doorashada hadduu asiga guuleysanin inuu natiijada aqbalin waa igu badan tahay sida tii horeba laga barto ilaa hadeertaan xitaa uusan aqbalin tii hore 2020 laga raayay. In kale Kamala Harris nafaanteeda hadday qaado codka oo popular vote loo yaqaano oo laakiin looga guuleysto electoral college, waxaa laga yaabaa nafaanteeda legal ahaan in sharci ahaan ay dood geliyaan oo su-aalo ka keenaan. Marka labada dhinacba waxaa la leeyahay waxay keeni doonaan su-aalo oo ku saabsan natiijada siyaabo kala duwan. Laakiin inay rabshado dhacaan kolley laamaha amniga waa u diyaarsan yihiin, wax kastoo dhici kara horaa looga dabaaldegay. Laakiin natiijada waxaa laga yaabaa markay soo baxdo Trump oo kale inuusan ku kanaan. Taas ayay u badan tahay sidii la hadal lahaayeen.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad baad u mahadsan tahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa barnaamijka Amuuraha Maraykanka soo diyaariyey. Halkana ka soo jeedinaya cid kasta oo jecel inay dib u daalacato barnaamijyadeenna iyo inta ay sheegeenba waxay mar kasta kala socon karaan websaytkeena v o a somaly.com iyo barta aan ku leenahay facebook. haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii galka baarista oo toddobaadkan aanu ku eegayno khilaafka dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maamulka jubbaland. jacfar kukaay ayaa inoo haya.
xaaladda siyaasadeed ee dalku waa car iyo wir. dowladda hadda talada haysana waxaa muddada uga harsan sannad iyo bar, welina la iskuma raacin qaabka ay noqonayso doorashada su'aal. dowladda federaalka soomaaliya waxa ay ku dheggan tahay in doorasho qof iyo cod ah ay ka dhacdo dalka oo aan loo noqon qaabkii dadbanaa ee lagu soo caanamaalay 20-kii sano ee u dambeeyey, waana qodobka keenay khilaafka hadda taagan ee ka dhex aloosmay madasha wada tashiga qaran. barnaamijkeenna galkana arrintaa ayaannu ku faaqidaynaa. madasha oo ay joogaan saddex maamul goboleed iyo gobolka banaadir ayaa 30-kii oktoobarkiina dhaaftay soo saaray warmurtiyeed ay ku xusan yihiin qodobo muhiim u ah hannaanka siyaasadeed ee soomaaliya iyo habraaca doorashada soo socota, kaasoo ay ku saxiixan yihiin ra-iisul wasaaraha soomaaliya, ra-iisul wasaare ku-xigeenka koowaad, madaxweynaha koonfur galbeed, madaxweynaha galmudug, madaxweynaha hirshabeelle iyo guddoomiyaha gobolka banaadir, taas oo ay durbadiiba gaashaanka ku dhufteen xubno ka mid a mucaaradka. haddaba inta aanan u gudagelin isiseega siyaasadeed ee madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya iyo madaxweynaha jubbaland, bal aan marka hore dib u milicsanno heerka uu la ekaa isku soo dhowaashahooda. inkasta oo muddo xileedkii hore ee xasan sheekh ay labada mas-uul u muuqdeen kuwo aan isku dhinac u socon isqabqabsi iyo madmadow siyaasadeedna uu soo kala dhex galay, haddana waxa ay aad isugu soo durkeen intii uu xilka hayay madaxweyne farmaajo, markaasoo labada ninba ay hormuud u ahaayeen kacdoon siyaasi ah oo looga soo horjeeday waxaa xilligaasi loogu yeeray muddo kororsi aan dastuuri ahayn. hase yeeshee waxa ay xasan iyo axmed aad isaga sii dhowaadeen intii ay isku jireen markii bishii juun ee sannadkii 2022-kii uu madaxweynaha dowladda federaalk ra-iisul wasaare u magacaabay xamse cabdi barre oo ay axmed isku qoonday yihiin. inkasta oo dadka labada dhinacba ku dhowdhow ay sheegayaan in magacaabista xamse aysan ku iman oo keliya soo jeedinta madaxweynaha jubbaland, marka la eego xiriirka fog ee ka dhexeeyey xasan sheekh iyo xamse barre, haddana tallaabadaasi waxa ay sare u sii qaaday kalsoonida ka dhexaysa labada dhinac, maadaama uu ra-iisul wasaaruhu aad ugu dhowaa axmed madoobe isaga oo sida la sheega ahaa qofkii ka shaqeeyey in axmed dib loo soo doorto. xilligaas ra-iisul wasaaruhu waxa uu ahaa guddoomiyaha guddiga doorashada jubbaland. arrintaasi ayaa keentay inuu xumaado xiriirkii ka dhexeeyey madaxweynayaasha jubbaland iyo puntland, iyadoo kan dambe uu u arkay in saaxiibkiisii ay soo wada halgameen uu dhabarka ka toogtay. laakiin khilaafkaasi waxba kama bedelin xiriirka sii kordhayay ee ka dhexeeyey xasan sheekh iyo axmed madoobe. madasha ayaa shirkeedii 2023-kii oo baydhabo ka dhacay ku go'aamisay in madaxweynayaasha maamulada uu waqtigu ka dhammaaday iyo kuwa uu gabaabsiga ka sii yahayba min sannad loo kordhiyo, doorashona looga dareero maamuladaasi bilaha noofembar iyo diseembar ee sannadkan 2024-ka ee aynu ku jirno. maamuladii xilligaasi shirka ka qayb galay tallaabadaasi aad ayay u soo wada dhoweeyeen. haddaba khilaafka madaxweyne xasan sheekh iyo madaxweyne axmed madoobe goormuu bilowday in uu dusha sabeeyo oo dadka qaarkiina ay dareemaan in labada nin aanay sidii hore isku ahayn? marka laga soo tago xiriirka xasan iyo axmed ay horay u lahaayeen, waxaa isku soo dhowaashahooda iyo isku xirnaantooda udub dhexaad u ahaa ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo ay xasan iyo axmedba wax badan wadaagaan. laakiin markii ugu horreysay ee la dareemay xiriirka ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha jubbaland in uu liicayo waxa ay ahayd horraantii bishii juulaay ee sannadkan, xilligaasoo baarlamaanka jubbaland uu wax ka beddel ku sameeyey dastuurka maamul goboleedka si gogosha loogu xaaro in axmed madoobe uu mar kale noqdo madaxweynaha maamulkaasi. khilaaf ka dhashay dood labada dhinac dhex martay oo lagu kala istaagay ayaa qarka u tagtay in ay bannaanka u soo baxdo, laakiin waxaa labadaba lagu qanciyey in aan khilaafkooda daboolka laga qaadin. shir isla sannadkaasi ay nairobi ku yeesheen madaxweynayaasha maamulada jubbaland, galmudug iyo weliba koonfur galbeed ayay ku go'aamiyeen in sidii uu ahaa heshiiskii baydhabo ay doorasho qabsadaan dhammaadka sannadkan aynu ku jirno. arintaasi waxaa ka soo hormaray shirkii madasha ee labadii bishii na dhaaftay ee Oktoobar ka furmay Muqdisho kaas oo sida ilo xog ogaalahay ii sheegeen in dhowr jeer oo hore dib loo dhigay markii madaxweynaha Jubbaland uu cudurdaar aanu uga soo qaybgeli karin soo diray shirkaas ayaa sida dadka siyaasadda la socda ay sii saadaalinayeenba waxaa ka baxay Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe kaas oo diidanaa in doorashadu ay u qabsoonto sida ay dowladda federaalku soo jeedisay ee qof iyo cod marka habraaca doorashada dib loogu laabto qodobka Axmed iyo Xasan ay isku diidan yihiin waa guddiga doorashada oo sida qorshuhu yahay noqonaya mid keliya kaasoo isagu u xilsaaran maamulidda iyo qabashada doorashada soo socota ee maamul goboleedyada iyo weliba heer federaal taasoo Axmed Madoobana lagu qancin waayey Axmed ayaa fursad u arkaa in isagu uu qabto doorashada maamulkiisa xilligii horey loogu heshiiyey una qabsoonto sidii uu horey ugu qabtay waana qodobka la isku mari waayey mar kale ee keenay in ugu dambayntii madasha oo ay Puntland horey uga maqnayd Jubbaland ka baxday ay soo saarto warmurtiyeed ay ku qeexan tahay hannaanka loo aadi doono doorashada soo socota arrintaas ayay dadka siyaasadda indha-indheeya u arkaan mid sii kala fogeyn karta Soomaaliyada markeedii horeba qaybsanayd Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre oo xilli sii horreeyay hadal jeediyay ayaa ka dhawaajiyay war kulul oo nuxurkiisu ahaa in doorasho dadban aan dib loogu noqon doonin ciddii diideysa haddii doe
annaga ma qarinayno been kama sheegayno runtaa sheegaynaa way noo caddahay waan ku shaqaynaynaa teen dad dambe Soomaali la iskuma dooranayo qofkii rabaa in wixii hore iyo teendadii iyo noocii inaan ku sii socono waaga dhaweyd ee aan fogeynba halistan galay waa ogeyd inay xabada dhacday baad ogeyd in dil dhacay baad ogeyd in delay dhacay baad ogeyd in qarankani halis galay baad ogeyd mas-uuliyadda Ilaahay uu na saaray inta aan joogno waxaa Ilaahay nagu xisaabtamayaa inaanan Soomaaliya meesha ku celin marka ciddii wax ka rabta meesha ah wax ka qordinaysa ama u lugjiidaysa waxaan leeyahay
Todobaadkan waxaa xilka iska casilay laba xubnood oo ka tirsanaa golaha wasiirada Soomaaliya, wasiir dowlaha wasaaradda qorsheynta iyo wasiir ku-xigeenka waxbarashada oo labadaba ka soo jeeda Jubbaland. Arrintan ayaa loo maleeyay in ay hordhac u tahay cadaadis la doonayo in ra'iisul wasaaraha la saaro, kaas oo haddii uu suurtagalo ugu dambayntii keeni kara in ra'iisul wasaaruhu iscasilo. Marka laga soo tago ragga xilka isaga tagay, waxaa jira wasiirro buuxa oo ay ka mid yihiin amniga, ganacsiga iyo isgaarsiinta, kuwaas oo reer Jubbaland. Dadka siyaasadda indha-indheeya ayaa tilmaamaya haddii uu Axmed raggan ku qanciyo in ay maraan wadada kuwii jagada ka degay, ay dhabarjab ku noqon karto xukuumadda. Laakiin falanqeeyayaashu waxa ay sheegayaan in arrintaasi ay u muuqato mid aan suurtagal ahayn. Waxaa la ii xaqiijiyey saddexda wasiir ee ka soo jeeda Jubbaland in laba ka mid ahi ay ka tirsan yihiin xisbiga UPD ee madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha. Marka laga yimaado xubnaha golaha wasiirada ee iscasilay kuwaas oo durbaba ay xukuumaddu booskoodii buuxisay, madaxweynaha Jubbaland ayaa wada tashi Kismaayo ugu yeeray xildhibaanada ku abtirsada maamulkiisa oo tiradoodu ay kontumeeya tahay. Wayna aqbaleen baaqa sida uu sheegay xildhibaan Xasan Firimbi.
Waxaan rabaa inaan idiin sheego cadumada ka imaatay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan waan aqbalnay. Haddaan nahay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya ee ku matala dowlad goboleedka Jubbaland dowladda federaalka. Waxaan u tageynaa waa wada tashi, waxaana la kulmi doonaa qeybaha kala duwan ee bulshada, baarlamaanka Jubbaland, golaha wasiirada, madaxweynaha, odayaasha dhaqanka ah, kulli waan la kulmi doonaa. Duruufaha siyaasadeed dadka u galayna waa la socotaan. Waxaan rabaa intaas inaan kugu daro in xildhibaanada aqlabiyadooda Jubbaland xildhibaanadu waxay ka kooban yihiin 51 in ka badan 40 ayaa gaari doonta dowlad goboleedka Jubbaland oo konfam gareysay hadda inay aadi doonaan dowlad goboleedka Jubbaland. Inta kalena waa in wasiiro ah oo xildhibaano ah oo saaxiibadeen ah oo ognaa duruufaha ay ku jiraan, laakiinse aqlabiyadii dadkii xildhibaanada labada aqal halkaas marayaan.
Markii shirka wada tashigu uu soo idlaaday, madaxweynaha Soomaaliya ayaa madal uu dhalinyarada kula hadlayay ka sheegay in iyagu ay ka go'an tahay in ay qabtaan doorasho aan tii hore ahayn.
Dhammaanteed waxaan u istaagaynaa u taagannahay dalka sidii doorasho qof iyo cod ay uga dhicileed, lagana noqon maayo doorasho qof iyo cod waa ka dhacay meeshii ay ka dhici karto oo duruufaha amni ay ka saamaxaan ama duruufaha siyaasadeed xataa ay ka saamaxaan ay ka dhacay meeshii ay ka dhici weydaa hadii amni daray ugu dhac weydana amnigeedii inaan sugno oo biri ay ka dhacdaan ka shaqayn doonaa
haday siyaasad ahna inaan siyaasadii walaal u dhaano maxaan ku raadahay aan hoos fariisano dabka aan ka shaqeynayna laakiin doorasho way dhacay meeshii ka dhici kartay ka dhacay dib looga noqomaayo inaan marka aan intana jaamacada ka qeyliyay xaqana aliya ka qeyliyay shabaabna muxuu ahaay dad oo inta soo handaday telefoon soo diru ka hadalsiiyay kuwana maxaan ku raadahay kuraastooda inay waayayaan inta u soo baxday xagga ay tarqarayaan nama erinayso namana hakinayso ilaa idinkiis
dadka ku dhowdhow madaxweynaha Jubbaland waxa ay sheegayaan in uu wado diyaar garow xoogan oo uu ku doonayo in dib loogu soo doorto doorashada ayaa loo badinayaa in ay kismaayo ka dhacdo dhammaadka bishan aynu ku jirno amaba horaanta bisha soo aadan dowladda federaalka iyada waxaa ka go'an in habraaca doorashada soo socota ay u gudbiso baarlamaanka Soomaaliya si uu ugu xalaaloobo haddii ay mudanayaashu haa ugu codeeyaan waana rajada ugu weyn ee ay qabaan madaxda dowladda federaalku mowqifka adag ee u muuqda in dhinac walba uu taagan yahay ayaa keeni kara in la sii kala fogaado warar aan helayno ayaa sheegaya in safar uu dhowaan madaxweynaha Soomaaliya ku tagay Kenya uu dhiggiisa dalkaasi uga codsaday in uu xalka dhex raadiyo isaga iyo madaxweynaha Jubbaland wafdi ka socda Kenya oo saraakiil sarsare oo sirdoonka ahna ay ku jiraan ayaa shalay tagay Kismaayo kuwaas oo jawaab u ah booqashadii xasan ee Nairobi laakiin dadka siyaasadda la socda waxa ay sheegayaan in ay u badan tahay in ay gacmo maran la noqdaan isaguna waxaa jira dadaal kale oo mid kan barbar socda wararka aan helay ayaa sheegaya in dal carbeed oo ka mid a kuwa ku lugtala siyaasadda Soomaaliya uu hadda ku dadaalayo isku soo dhoweynta madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland si mowqif mid ah ay uga qaataan xiisadda siyaasadeed ee hadda taagan dhegeystayaal waxaan idin xusuusinayaa in aan la xiriiray dhammaan dhinacyada uu barnaamijkan khuseeyo weli jawaab kamaanan helin marka ugu horeysa ee aan xiriirkooda helnana waan idiin soo gudbin doonaa barnaamijkii galka baarista ee toddobaadkanna waa naga inta tan iyo kulanti dambe soo nabad ahaada
jacfar kuukaay aad ayuu mahadsan yahay iyo barnaamijka galka baarista dhegeystayaal doorashada dalka maraykanka maanta ka bilaabatay iyo waxyaabaha kasoo kordhay idaacaddeenna soo socota aad ku maqli doontaan haatanna oo sida ruux dilligan oo duqnimo haysa adiga oo idiidaan ku doondoonaya codadka allah u naxariista xaliima khaliif magool iyo maxamed axmed kuluc heesta ay wada qaadaan ee dadnimada aqoonso
Thank you.
inayahay dushaada la ii mariyey dacar oo jawaabu ah inayahow dushaada la ii mariyey malab naxariistan allaha siiyo labada fanaan xaliima khaliif cumar magool iyo maxamed axmed kuluc heystay wada jirka u qaadayeen dadnimo aqoonso ayaan ku soo gabagabayneynaa guud ahaan baahinteeni heglabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. Intan mar kale dib hawada ugu kulmayno, nabadgelyo.